Kom þið sæl. Þetta eru valdar greinar 22. tölublað 38. árgangs. Útgefandi blindrafélagi samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Kristinn H. Einarsson. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með tilkynningar eða efni á valdar greinar þá getið haft samband við mig í síma 8229558 eða sendt mér tölvupóst á netfangi gísli hjá hljótbók.is. Hún Steinunn Hákonardóttir tekur við tilkynningum af valdagreinar í síma 525000, þar á skrifstofu blindrafélagsins, og einnig er hún með netfangið steinunn hjá blind.is. Ef þið viljið heyra einhverja greinar lesnar, þá endilega hafið beint samband við hana Þórunni Hjartardóttur. Hún hefur síma 6912 eða hjartardóttir hjá gmail.com. Valdar greinar eru stútfullar af skemmtilegu efni eins og venjulega og nú eru þær 5 klukkustundir að lengd.